Vyhláška, ktorá ohrozovala organizáciu letných táborov, sa posúva na 1. októbra. Lídri Európskej únie vyzvali na významné posilnenie obrany a väčšiu suverenitu. Na Slovensku odhalili viac ako 300 podozrení zo zneužívania eurofondov.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
V Banskej Bystrici sa dnes konalo stretnutie zástupcov samospráv s ministrami pôdohospodárstva a investícií. Vyše 140 starostov a primátorov z Banskobystrického kraja s rezortami diskutovalo najmä o čerpaní eurofondov. Jednou z hlavných tém bolo podľa ministra investícií Samuela Migala zablokovanie 200 miliónov z európskych zdrojov.
Ja som veľmi rád, že sme mali tú možnosť vysvetliť tým starostom primátorom, že o žiadne peniaze z eurofondového balíka, ktorý je určený pre regióny, neprídu. Je to moja garancia, je to garancia nášho ministerstva. Robíme všetky kroky, pretože aj tie peniaze, ktoré sú na teraz zablokované, aby sa možno v krátkom čase odblokovali a aby naozaj prestala táto panika, ktorú bohužiaľ vyvolal predseda Združenia miest a obcí Slovenska.
Rezort investícií podľa slov ministra na stretnutí podpísal so zástupcami samospráv zmluvy na konkrétne projekty v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur. Obce a mesta súčasne vyzval, aby sa naďalej zapájali do vyhlásených víziev. Opozícia ale trvá na tom, že minister investícií Samuel Migal neurobil pre regióny za 100 dní vo svojej funkcii nič. Práve naopak zmrazil im eurofondy vo výške 200 miliónov eur na rozvojové projekty. Europoslankyňa Ľubica Karvašová.
Ani vlastne by mi nenapadlo, že budem v Bruseli bojovať za to, aby vláda nebrala eurofondy regiónom. A nič na tom bohužiaľ nezmenilo ani prvých 100 dní vlády, v ktorej je ministrom pán Migal. Pozmeňovací návrh, ktorý som iniciovala na pôde Európskeho parlamenta, má byť akousi poistkou, že vláda nebude môcť regiónom tieto zdroje len tak zobrať bez ich rozhodnutia.
Ku kritike sa pridala aj poslankyňa Veronika Remišová. Ministra vyzvala, aby odblokoval zmrazené eurofondy pre samosprávy a zároveň predstavil konkrétne riešenia na zrýchlenie ich čerpania. Rovnako by mal nastaviť aj ďalšie obdobie využívania eurofondov po roku 2027, tak aby čo najviac prostriedkov smerovalo do regiónov a tie o nich rozhodovali sami. Malé základné školy by sa mohli spájať s väčšími školami alebo vytvárať konzorcia, aby boli silnejšie a robustnejšie. Cieľom je podľa ministra Tomáša Drukera zlepšenie kvality vo vzdelávaní. Existuje totiž istý vzťah medzi veľkosťou školy a testovaním kvality výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu.
Školy, ktoré sa budú spájať, ktoré budú vytvárať isté partnerstva, konzorcia, kde dostanú v zásade za to nielen viac peňazí, ale aj možnosti, aby si zdieľali skúsenosti v oblasti vzdelávania, inovácií, aby bolo možné v tej chvíli reagovať na výpadky niektorých učiteľov oveľa flexibilnejšie.
Navrhované zmeny víta aj prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Podľa nej optimalizácia siete základných škôl zabezpečí vyššiu odbornosť vyučovania predmetov. Spájanie menších škôl do väčších či vytváranie konzorcií považuje za veľmi racionálny prístup, ktorý môže zlepšiť výchovno-vzdelávací proces.
Keď máte na škole 50 alebo 100 žiakov, vy nemôžete zamestnávať predsa 15 učiteľov, pretože ich neuživíte z toho normatívneho financovania. To znamená, že jednotlivé predmety sú suplované neodborne alebo vyučované neodborne.
Na malé školy ide podľa ministra každoročne približne 100 miliónov eur, no žiaci týchto škôl dosahujú horšie výsledky. Cieľom reformy však podľa neho nie je šetrenie, ale zlepšenie kvality vzdelávania. Zmena nebude podľa ministra zavedená okamžite, ale implementovaná postupne aj v spolupráci so samosprávami.
Krátko z domova.
Na Slovensku odhalili viac ako 300 podozrení zo zneužívania eurofondov. Europoslanec Tomáš Zdechovský odovzdal podnety Európskej komisii aj OLAFu. Podozrenie nenašli iba v 3 zo 79 okresov. Ide o výsledok zberu informácií, ktorý sa uskutočnil po nedávnej kontrolnej misii na čele s českým europoslancom. Prezident Peter Pellegrini podpísal zákon, ktorým sa zvyšujú platy učiteľov. Od septembra to bude o 7%, od nového roka o ďalších 5. Tarify sa zvýšia aj učiteľom vysokých škôl a výskumným zamestnancom, a to o 7% od septembra a o ďalších 7 od januára. Úrad inšpekčnej služby obvinil dvoch bývalých príslušníkov zrušenej Národnej kriminálnej agentúry BDARM z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a zmarenia spravodlivosti. Môže im hroziť trest odňatia slobody od 3 do 12 rokov. Areál termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove v okrese Nové Zámky zostáva naďalej zatvorený pre verejnosť. Aktuálne pokračuje komplexná sanitácia a dezinfekcia bazénového areálu, vrátane strojovní, bazénov a ostatného príslušenstva. Pre ženy vo veku od 45 do 75 rokov bude od 1. júla dostupná skríningová mamografia prsníkov. Preventívne ultrazvukové vyšetrenie u bezpríznakových žien nebude ponovom súčasťou preventívnych gynekologických prehliadok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Prevenciu u žien do 45 rokov budeme aj naďalej robiť pravidelnou, ročnou gynekologickou prehliadkou vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom, ktoré vykoná lekár. Ak vyhodnotí nález ako podozrivý, odošle ženu na ďalšie vyšetrenia ako sonografia, mamografia, magnetická rezonancia podľa veku či rizika.
Rakovinu prsníka má podľa ministra približne 30 tisíc žien a každý rok pribúda viac ako 3200 prípadov. Takmer 900 žien na rakovinu prsníka zomiera.
A napriek tomu, že už dlhé roky vykonávame ultrazvuk prsníkov v rámci preventívnych prehliadok, tak tá úmrtnosť nám žiaľ neklesá, práve naopak stúpa, a je teda zrejmé, že sa nám nedarí napriek všetkému úsiliu všetkých, ktorí sa tomu skutočne veľmi intenzívne venujú, dosiahnuť ten spoločný cieľ. A tento trend musíme ako spoločnosť zvrátiť. Ide preto o vyslovene medicínske odporúčanie založené na faktoch, ktoré má oporu jednak v odporúčaniach tak Európskej únie, Európskej komisie, ako aj v odborných spoločnostiach.
V súčasnosti je na Slovensku 26 preverených skríningových mamografických pracovísk. Vyťažené sú na 50%. Počet pracovísk chcú zvýšiť na 35. Zároveň budú zdravotné poisťovne do konca roka hradiť mamografiu v rámci preventívnych prehliadok na všetkých pracoviskách. Klinický onkológ Stanislav Špánik v tejto súvislosti poukázal na to, že pri rakovine prsníkov je populácia so štandardným rizikom výskytu tejto choroby, a to už žien na 45 rokov.
U žien pod 45 je to veľmi zriedkavé. A tam práve spadajú ženy, ktoré majú zvýšené riziko. A zvýšené riziko znamená rodinná záťaž. To v tej priamej línii, že sa vyskytlo nádorové ochorenie, stará mama, sestra, dcéra, vnúčka, alebo majú potvrdenú nejakú genetickú mutáciu, genetickú chybu, ktorá prináša oveľa vyššie riziko vzniku nádoru prsníka.
Mamografický skríning by mal byť organizovaný, takže ženy by mali byť na vyšetrenie pozvané.
Z cirkvi.
Vyhláška, ktorá ohrozovala organizáciu letných táborov, sa posúva na 1. októbra. Dnes to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško a aj hlavná hygienička Tatiana Červeňová. Viaceré tábory, ktoré organizujú skauti alebo ERKO, aj napriek tomu už boli zrušené. Zisťovali sme prečo. Letné tábory sa tento rok mali riadiť prísnejšími hygienickými pravidlami, ktoré napríklad zavádzajú prítomnosť kvalifikovaného zdravotníka. Pre mnohých organizátorov to bol ale problém, vysvetľuje predsednička RK Nikoleta Petrášová.
Sa zmenili podmienky, ktoré priniesli chaos a nie sú splniteľné ani pre nás. Vzhľadom na to, že tábory pripravujeme už pol roka dopredu a zrušenie pravidiel, podľa ktorých sme postupovali, prišlo neskoro, iba pár týždňov pred začiatím prvých podujatí.
Po veľkej vlne kritiky dnes minister zdravotníctva Kamil Šaško oznámil odloženie jeho účinnosti až od 1. októbra.
To znamená, toto leto je bez zmeny, ale jedným dýchom dodávam, že plne podporujem pani hlavnú hygieničku v tom, čo sa snaží docieliť.
Zmenu potvrdila aj hlavná hygienička Tatiana Červeňová. Podľa riaditeľky ústredia slovenského skautingu Márie Budzákovej to pomôže mnohým vedúcim táborov. Zároveň hovorí, že aj napriek posunu usmernenia museli niektoré skautské tábory zrušiť.
Tie už čo sú zrušené, tak už sa nebudú meniť. Rozprávali sme s organizátormi a teda, keďže niektorí už dnes mali odchádzať na tábor alebo zajtra, tak tí, čo to už zrušili, tak to už nebudú obnovovať aj z rešpektu voči rodičom, s ktorými to všetko komunikovali veľmi poctivo.
Aj opozičné KDH kritizuje, že odklad účinnosti usmernenia hlavného hygienika k zabezpečeniu letných táborov prišiel neskoro. Poslanec Peter Stachura upozornil, že usmernenie obsahovalo aj rôzne blúdy a nezmysly.
Skautské tábory potrebujú osvetlenú cestu k latríne. Tak ako, ja neviem, že či rozmýšľajú tí ľudia, ktorí pripravujú takéto odborné usmernenia, alebo možno ani skauta poriadne nevideli.
Viaceré organizácie pripravili aj verejnú výzvu, ktorej žiadajú hlavnú hygieničku, aby rokovala s mládežníckymi organizáciami na tému bezpečnosti detí na zotavovacích podujatiach. V Košiciach vzniká nová tradícia. Katolícke školy v meste zorganizovali spoločnú svetú omšu Te Deum. V dome svätej Alžbety sa tak stretli stovky stredoškolákov a ich učiteľov, aby poďakovali za končiaci sa školský rok. Bol pritom Martin Ďurčo.
Svetú omšu Te Deum celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý povzbudil mladých do nastávajúcich dní oddychu a vyjadril aj radosť nad tým, že sa podarilo takéto stretnutie zorganizovať.
Skutočne byť tu doslova v takom úli mladých ľudí, tak je to prežívanie radosti. Som veľmi vďačný za ochotu spolupracovať, pretože spolu sme silnejší. Po každej stránke, určite po tej duchovnej, ale potom aj v rámci spoločnosti, v ktorej žijeme, a z toho vyplýva nádej, ktorú prežívam, pretože nás nečakajú ľahké časy, je na to viac dôvodov a preto potrebujeme spolupracovať, kooperovať, navzájom si pomáhať.
Ďakovať Bohu za školský rok je potrebné a pre mladých je to podobné, ako keď sa ďakuje za dobrú úrodu, zdôraznil riaditeľ Gymnázia svätej Edity Štajnovej Janko Turko.
Mohli by sme povedať, že dnes je to taký zber úrody. Myslím si, že naše katolické školy sú takým dobrým stromom, ktoré prinášajú dobré ovocie v podobe aj výsledku našich študentov, na ktoré sme patrične hrdí a vďační. A rovnako slovo vďačnosť by mohlo vyjadriť aj dnešnú svätú omšu, ktorú sme mohli takto prvýkrát v histórii sláviť všetky katolické školy na území mesta Košice. Mám z toho osobne veľkú radosť.
Okrem duchovného rozmeru podujatia počiarklo stretnutie cirkevných škôl aj rozmer spoločenstva a práve spolupatričnosť a zodpovednosť za seba a iných je črta, ktorú chceme pestovať u našich študentov, hovorí Adriana Bariová, riaditeľka arcidiecézneho školského úradu.
Prejím, tak ako aj dnes otec biskup povedal, aby si všímali iných, aby aj popri tom všetkom, že oddychujú, aby nezabudli si všímať ostatných.
Mesto Vysoké Tatry sa už môže pochváliť dvoma relikviami svätého Jana Pavla II. Kým jedna sa nachádza v kostole v Novom Smokovci, ďalšia je od včera súčasťou pamätníka najväčšej leteckej tragédie vo Vysokých Tatrách, ktorý sa nachádza v Starom Smokovci. Vložili ju tam pri príležitosti 46. výročia nešťastia, pri ktorom prišlo o život 7 záchranárov. Tatranci ju dostali od dlhoročného spolupracovníka Jana Pavla II., poľského kardinála Stanislava Dziviša. Nahrávala Mária Frisová.
25. júna 1979 leteli záchranári na pomoc nemeckej turistke. Pri záchrannej akcii vrtuľník havaroval v Mlynickej doline. Medzi obeťami bol aj Bernard Jamnický, ktorého brat Gabriel stal za myšlienkou pamätníka a inštalovania relikvie.
Leteckí záchranári alebo záchranári horskej služby, to veľmi rizikové povolanie, a vlastne tí chlapci nemali inú možnosť oni zachrániť. V podstate pre 46 rokmi títo mladí ľudia zahynuli.
Komentuje primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniak.
Je to obrovské nešťastie, keď sa človek z hôr nevráti.
Smutnú udalosť pripomína pamätník v Starom Smokovci. V stredu do neho jeho autor, akademický sochár Milan Opalka, vložil aj prvostupňovú relikviu svätého Jána Pavla II.
Hmota je mŕtva a teraz mám taký pocit, že sa niečo oživuje, že tam prišiel duch, že naozaj teraz je to úplne.
Tatrancom venoval relikviu krv pápeža Jána Pavla II. Poľský kardinál Stanislav Diviš, vysvetľuje biskup František Rábek.
Zo zdravotných dôvodov Jánovi Pavlovi II. Odobrali časť krvi, ešte teda samozrejme za jeho života. Keď zomrel, tak túto krv potom použil kardinál Diviš, aby s kvapôčou tej krvi urobil tie relikviáre.
Mesto má už dve relikvie Jána Pavla II., ktorý je patrónom horských záchranárov. Uzatvára primátor Jozef Štefaniák.
Táto bude prístupná 24 hodín denne, kedykoľvek ľudia môžu prísť potešiť sa prítomnosťou aspoň takouto svätého otca, ktorý tu na tieto miesta chodil, ktorý mal tieto miesta mimoriadne rád.
Leto je pre ľudí bez domova mimoriadne náročným obdobím. Pre mnohých predstavujú horúčavy vážne zdravotné rizika. Prístup k pitnej vode majú často vzdialený a obmedzený. Nezisková organizácia Depol Slovensko preto prosí verejnosť o všímavosť k ľuďom na ulici počas leta a spúšťa aj letnú materiálnu zbierku. Nahrával Boris Kolár.
Vysoké teploty ľuďom na ulici spôsobujú vážne zdravotné problémy. Mnohé z nich sa prejavia a zhoršujú práve počas leta. Najčastejšie sú to srdcovo-cievne ochorenia, problémy s nohami, nevoľnosť a horšie hojenie rán. Viac dodáva pracovnička ošetrovne svätej Alžbety Daniela Štrba.
Ono hlavne asi treba povedať, že každé obdobie ročné je náročné pre ľudí bez domova, len ľudia častokrát zvyknú iba tú zimu tak tlačiť do popredia, ale taktiež leto vie byť veľmi zrádne práve tými teplotami, čiže ako hrozí riziko úpalu, dehydratácie, dezorientácie, tak aj ťažké popáleniny, hej, že vie to byť veľký problém, keď človek naozaj zaspí na ulici.
Nakoľko sa stáva, že verejnosť obchádza ľudí ležiacich na ulici, Depol Slovensko vyzýva každého a povzbudzuje, aby sme zabudli na predsudky. Viac dodáva Dominika Uhlárová, PR manažérka Depol Slovensko.
V tomto by sme chceli povzbudiť ľudí, aby zabudli na predsudky a aby tá ľudskosť bola na prvom mieste, aby sme sa pristavili pri človeku, pretože odpadnúť môže ktokoľvek z nás.
Depol Slovensko sa obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc a spúšťa letnú zbierku.
Môžu ľudia pomôcť aj to materiálnou pomocou, môžu buď priniesť alebo poslať na adresu Opavska 24 spomínané veci ako opalovacie krémy, šiltovky, krémy po opalovaní, repelenty, fľaše na vodu.
Počet ľudí, ktorí vyhľadávajú služby a zariadenia organizácie, je počas letných mesiacov porovnateľný so zimou. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke depol.sk.
Pápež Leo XIV. Vyhlásil, že konflikty na Blízkom východe dosahovali bezprecedentnú diabolskú intenzitu a vyzval na väčšie rešpektovanie medzinárodného práva. Svoje slová adresoval účastníkom plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví. Na stretnutí vo Vatikáne povedal, že krajiny v regióne sú ničené vojnami, drancované špeciálnymi záujmami a zahalené mrakom nenávisti, ktorý vytvára nedýchateľný a toxický vzduch. Humanitárnu situáciu v palestínskej enkláve označil ako tragickú a neľudskú.
Zahraničné spravodajstvo.
Lídri členských krajín Európskej únie sa dnes zišli na samite Európskej rady v Bruseli. Na rokovaniach dominovali štyri hlavné témy. Vojna na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe, európska bezpečnosť a obrana a globálne postavenie únie, vrátanie konkurencie schopnosti a vzťahov so svetovými partnermi. Slovensko na zasadnutí zastupoval predseda vlády Robert Fico. O výsledkoch informuje Jozef Pikula.
Európska únia musí byť v oblasti obrany suverénnejšia a schopná reagovať na bezpečnostné hrozby vlastnými silami. Zdôraznili to lídri členských štátov na samite v Bruseli. V prijatých záveroch vyzvali na významné zvyšovanie obranných výdavkov, posilnenie európskeho obranného priemyslu a užšiu spoluprácu pri vývoji a obstarávaní vojenských kapacít. Európska rada pripomenula, že silnejšia a schopnejšia únia v oblasti bezpečnosti a obrany pozitívne prispeje k transatlantickej aj globálnej bezpečnosti, bude dopĺňať NATO a pre jeho členov naďalej zostáva základom ich kolektívnej obrany. Lídri tiež apelovali na ďalšie významné zvyšovanie výdavkov na obranu a bezpečnosť a na efektívnejšie spoločné investície v súlade so záväzkami z tohto týždňového samitu NATO. Predstavitelia členských štátov privítali tiež prijatie nového nástroja SAFE a očakávané aktivovanie tzv. Národných únikových klauzúl v rámci Paktu stability a rastu. Rada zdôraznila aj nevyhnutnosť posilniť európsku zbrojnú, technologickú a priemyselnú základňu. Vrátanie rozšírenia výroby, spoločného obstarávania, harmonizácie. harmonizácie požiadaviek a štandardizácie. Lídri ďalej poverili komisiu a vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaju Kallasovú vypracovaním podrobného plánu, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu obranných cieľov Únie do roku 2030. Požiadali ich tiež na predloženie ďalších návrhov na posilnenie vojenskej mobility, čo komisia plánuje urobiť na jeseň. Ďalej vyzvali na posilňovanie partnerstiev s podobne zmýšľajúcimi krajinami.
Prezident Peter Pellegrini po samite NATO v holandskom Hágu zdôraznil, že Slovensko nebolo proti tomu, aby sa na ňom zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarský premiér Viktor Orbán pred príletom do Hágu uviedol, že proti Zelenského prítomnosti na pracovných stretnutiach sa postavili lídri Maďarska, Slovenska, Turecka a Spojených štátov. Pellegrini po samite zdôraznil, že Orbánovo vyhlásenie ho prekvapilo.
Musím povedať, že všetci traja vrátane pána veľvyslanca, ktorý tu sedí s nami v tejto miestnosti, sme boli prekvapení z tohto vyjadrenia, pretože ani ja osobne, ani páni ministri, ani pán veľvyslanec netlmočil takúto požiadavku alebo podmienku smerom k samitu.
Minister obrany Robert Kaliňák upozornil, že v záverečnom stanovisku samitu NATO nefigurovala Ukrajina. Nebolo podľa neho plánované ani zasadnutie Rady NATO-Ukrajina.
Ono to vyplývalo už z toho samotného stanoviska, ktoré sa prijalo. Keď si porovnáte stanovisko, ktoré bolo prijaté dnes so stanoviskom, ktoré je spred roka, tak je vlastne zásadným spôsobom odlišné. Dnes nefigurovala v stanovisku Ukrajina a navyše nebol ani taký plán, aby vôbec NATO Ukrajina zasadala ako rada, ktorá zvykne z času na čas zasadať v rámci ministerského samitu alebo veľkého. Tentokrát nebola vôbec plánovaná, takže táto téma nebola na stole a dnes boli len členské krajiny, ktoré hovorili len o situácii NATO a tomu, že sa máme vrátiť k základom NATO, ktoré hovoria o tom, práve o obrane členských štátov. A myslím, že je jasné, že Ukrajina nie je členským štátom.
Zelenský sa na samite zúčastnil spolu s ďalšími aliančnými partnermi. Rokoval s viacerými lídrami členských štátov aliancie a vystúpil aj v holandskom parlamente. Na pracovnom zasadnutí lídrov aliancie však prítomný nebol. Po samite sa stretol aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal dohodu s Radou Európy o zriadení osobitného tribunálu na stíhanie najvyšších ruských predstaviteľov zodpovedných za vojnové zločiny na Ukrajine. Medzinárodný trestný súd v Hágu už v marci 2023 vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Putina v súvislosti s údajnou nezákonnou deportáciou ukrajinských detí po začiatku invázie. Americký prezident Donald Trump by sa zúčastnil na potenciálnych mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom, pokiaľ by s účasťou súhlasil aj ruský prezident Vladimír Putin. Povedal to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan, ktorý sa s Trumpom stretol na samite NATO. Jeho cieľom je usporiadať v Turecku samit popredných predstaviteľov a dosiahnuť dlho očakávaný mier. Irán opätovne otvoril svoj vzdušný priestor nad východom krajiny. Stalo sa tak v nadväznosti na dohodnuté prímerie s Izraelom, ktoré prerušilo 12-dňový letecký konflikt. Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael, aby zrušil prebiehajúci súdny proces s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ktorý čelí obvineniam z korupcie. Proces proti Netanyahuovi trvá už viac ako 5 rokov. Je obvinený z podvodu, sprenevery a úplatkárstva. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odkázal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, aby Brusel nezasahoval do trestnoprávnych záležitostí členskej krajiny. Premiér na platforme X tak reagoval na jej výzvu adresovanú maďarským úradom, aby zrušili zákaz pochodu Budapešť Pride. Maďarská polícia zakázala zhromaždenie s odvolaním sa na ochranu detí. Futbalisti Nemecka sa stali druhými finalistami majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. V druhom semifinálovom zápase zvíťazili v Košickej futbalovej aréne nad Francúzskom 3-0. V súboji o ich štvrté zlato na majstrovstvách Európy 21 nastúpia v sobotu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave proti Angličanom, ktorí zdolali Holandsko 2-1. Futbalisti Interu Miláno z FC Monterrey sa stali ďalšími 8 finalistami majstrovstiev sveta klubov FIFA v USA. Inter zvíťazil v záverečnom vystúpení v F skupine v Sietli nad argentínskym River Plate 2-0 a so 7 bodmi obsadil v tabuľke prvé miesto. V 8-finále nastúpi proti brazilskému Fluminense. Monterrey si v Pasadene poradil s japonským tímom Urawa Red Diamonds 4-0. V útorok čaká Mexičanov víťaz F skupiny Borussia Dortmund. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé nefiguruje v nominácii Realu Madrid na záverečný zápas bieleho baletu v H skupine majstrovstiev sveta klubov proti Salzburgu. 26-ročný útočník vynechal úvodné dva zápasy turnaja, keďže prekonal akútnu gastroenteritídu. Včera sa vrátil do tréningového procesu. Napriek tomu však nie je na zozname trénera Xabiho Alonsa, ktorý nominoval 23 hráčov. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zostane aj naďalej v kádri saudsko-arabského Al Nassr FC. Klub informoval o novom dvojročnom kontrakte pre 40-ročného útočníka. Jeho budúcnosť na Blízkom východe bola v uplynulom období otázna, no po mesiacoch špekulácií Portugalčan napokon zostáva v tíme účastníka v saudskej Pro League. Slovenský hokejista Oliver Okuliar si bude v novej sezóne obliekať dres švédskeho tímu Skellefteå. 25-ročný útočník sa dohodol so štvornásobným majstrom tamojšej súťaže na dvojročnej zmluve. Slovenský tenista Lukáš Klein nepostúpil z kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. Vo finále o postup do hlavnej súťaže prehral s Čilianom Nicolasom Jarrym 4-6, 2-6, 4-6. Slovenský tenis bude mať hlavnej súťaži vo Wimbledone jediného zástupcu vo dvojhre. V ženskom singli sa predstaví Rebeka Šramková. No a práve Rebeka Šramková vypadla v druhom kole dvojhry na trávnatom turnaji WTA Wiesbaden. V pozícii nasadenej osmičky nestačila na nenasadenú Francúzsku Varvaru Krašedovú, ktorej podľahla 5-7, 3-6. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Šamoríne prebojovala do večerného finále na 200 metrov polohové preteky. V rozplavbách obsadila účastníčka Olympiády 2024 v Paríži 6. miesto. Za svojím vlanejším slovenským rekordom z Belehradu zaostala o vyše 3 sekundy. Ďalší slovenskí reprezentanti v rozplavbách neúspeli. Majsterkou Slovenska v časovke na spoločnom československom šampionáte v Bánovciach nad Bebravou sa stala Viktória Chladoňová. Švajčiarska lyžiarka Lara Gut-Behramiová ukončí kariéru po zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo v roku 2026. Má 3 olympijské medaily, je dvojnásobnou majsterkou sveta a dvojnásobnou víťazkou svetového pohára.
Počasie.
Zajtrajšok mierne pokazia doznievajúce búrky, ale počas dňa bude podľa Petra Jurčoviča opäť teplo.
Pravdepodobne sa budú vyskytovať prvé zrážky, možno ešte pred zotmením, takže máme sa na čo tešiť. Pršať by malo, ide len o to, že aké množstvo. No, ja už som tak naznačoval, že by to mohla byť podobná situácia, ako bola v pondelok, ale vtedy boli miesta, kde napršalo 1-2 mm a boli miesta, kde bolo aj 40 mm. A to dopredu povedať je problém. Takže pre každý prípad hratajme teda naozaj s tým, že to môže byť extrémne nepríjemné. Bude zrážková činnosť by mala potom ešte pokračovať aj v piatok. Možno, že nie všade, ale niečo ešte by malo byť. Možno viac na severe ako na juhu. A teploty, zajtra už keď prejde ten studený front, tak budú trošku nižšie teploty. No. Takže zoberme si takú napríklad Nitru, tak zajtra pre Nitru by som išiel tak na hranicu 30 stupňov, viac nie. Lebo už bude fúkať aj severný vietor, narazí vetra 50-60 km za hodinu, takže to nebude až také príjemné, ale potom na sobotu, nedeľu sa to zase zlepší.
K jubilejnému roku, ktorý prežívame, patria aj jubilejné kríže. V štúdiu dnes večer privítame Jaroslava Halmoa, autora knihy Ukrižovania, ktorá je na jubilejnom kríži Banskobystrickej diecezy. Andrea Čelková sa s ním bude rozprávať po 20. hodine. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie aj ďalších programov želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.